În sesiunea a 11-a, rugăciunea neabătută, veți învăța să vă rugați eficient, așa încât să vedeți în viața voastră ceea ce pare imposibil de atins.
Welcome to Relentless.
Bun venit la seria Neabătut.
We are having a relentless
experience right now. Așa este și experiența noastră.
We are now
am ajuns la sesiunea a 11-a, în care acoperim materialul din capitolul 15, iar titlul sesiunii e Rugăciunea Neabătută. Luați loc și haideți să începem. Discuția noastră nu ar fi fost completă fără să abordăm interacțiunea noastră cu Dumnezeu însuși. Cum trebuie să venim cu cererile noastre înaintea Lui? Trebuie să ne apropiem de El fără îndrăzneală? Sau făcându-ne mici de frică? Ar trebui să cerem lucruri mari cu o atitudine care spune, sper să se întâmple așa, ca să nu fim dezamăgiți dacă nu vedem răspunsurile dorite? Ar trebui să așteptăm ca un procent mic, mediu sau mare al rugăciunilor noastre să primească răspuns? Poate întrebările acestea vă par absurde, însă după ani de slujire am constatat că ele nu sunt forțate. Am participat la nenumărate întâlniri de rugăciune care nu aveau nimic de a face cu cerul. Nu era strop de convingere sau de pasiune în cererile rostite. Am fost la întâlniri de rugăciune unde oamenii se jucau cu iPod-urile sau citeau pasaje din Scriptură când se adunaseră acolo să mijlocească. Mă întreb adesea dacă acești căutători sinceri cred că Dumnezeu le va răspunde la rugăciuni care splată pentru simpla lor participare. Adesea m-a durut inima când am auzit rugăciunile superficiale și nespecifice ale unor lideri creștini. Mi-a trecut atunci prin minte gândul, dacă s-ar duce în biroul primarului sau al guvernatorului în același fel în care vin cu cererile lor înaintea împăratului Universului, probabil că omul acela le-ar spune, pentru ce ați venit? Nu faceți decât să mirosiți timpul. Vă rog să plecați. Nu cred că Dumnezeu le-ar vorbi așa, dar oficialitatea aceea probabil că ar face-o. În privința nevoilor noastre, suntem învățați să venim cu îndrăzneală în fața tronului de har. Conform pasajului din Evrei 4:16, iată ce înseamnă să venim cu îndrăzneală, să fim încrezători, curajoși, direcți, puternici și fermi. Așa ne spune Dumnezeu să venim în fața tronului Său. E nevoie să repet, încrezători, curajoși, direcți, puternici și fermi. Antonimele ar fi timizi, ezitanți, rușinoși. Dumnezeu vă învață să veniți la El cu încredere și cu hotărâre ca să puteți primi. Aceasta este dorința Lui. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, spune Iacov. Deci rugăciunea eficientă este una înflăcărată. Rugăciunea ineficientă nu este înflăcărată. Mă urmăriți? Dați-mi voie să definesc termenul înflăcărat. Cuvântul înseamnă a avea sau a arăta o mare intensitate în ce privește duhul, simțămintele sau entuziasmul. Mai e definit ca înfocat, fierbinte, arzător. Alte sinonime sunt pasionat din inimă. Rugăciunea ineficientă este una stinsă, fără pasiune și ardoare. Duhul Sfânt îmi aduce în minte un exemplu. Nu voi uita împrejurarea în care Elisa și cu mine eram păstori de tineret și a venit la noi o fată care fusese de câteva ori la grupul de tineri și care avusese de-a face cu vrăjitoria, iar acum voia să renunțe la ea. A venit la noi acasă și ne-a spus, vreau să termin cu asta, vreau să-L cunosc pe Iisus. Eu și Elisa ne-am rugat, apoi am poruncit diavolului să iasă din ea și diavolul a plecat. După ce a fost eliberată, am stat de vorbă și ne-a spus, știți la câte biserici a mers? Iar prezbiterii și-au pus mâinile peste mine, m-au uns cu un de lemn și au zis, diavole, îți poruncim să pleci în numele lui Iisus. Auzeam duhurile rele râzând de ei înăuntrul meu. Dar când tu și soția ta v-ați rugat pentru mine, ați vorbit cu autoritate. Mă urmăriți? Rugăciunea ineficientă este una stinsă, fără pasiune și ardoare. Iacov merge mai departe folosind un exemplu din Vechiul Testament. El spune în Iacov 5, 17 și 18, Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Elie s-a rugat cu stăruință și a avut parte de rezultate deosebite, miraculoase. Cuvântul stăruitor este sinonim pentru arzător. Elie s-a rugat stăruitor. Iată definiția acestui cuvânt. Serios în ce privește intenția, scopul sau efortul, plin de râvnă sinceră. Dumnezeu vrea să vadă o pasiune arzătoare atunci când venim la El cu cererile noastre. Biblia nu relatează cum s-a rugat Elie să nu mai plouă, însă ne spune cum s-a rugat să plouă din nou. 1 Împărați 18 cu 42, citim astfel. Ilie s-a suit pe vârful Carmelului, un munte, și plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi. Îl pot vedea pe Ilie urcând pe munte și așezându-și fața între genunchi. Fie ședea așa, cu fața între genunchi, fie se legăna înainte și înapoi, strigând spre Dumnezeu să trimită ploaie după cei 3 ani și jumătate de secetă. După ce s-a rugat, a zis slujitorului său, suie-te și uită-te înspre mare. Pentru că el se roagă cu atâta pasiune și strigă către Dumnezeu să aducă ploaia după 3 ani și jumătate de secetă. Slujitorul a urcat pe vârful muntelui, a privit spre Mediterană, de unde veneau ploile în anii trecuți, dar nu se zărea nimic. S-a întors zicând, nu este nimic. Mulți oameni s-ar fi descurajat în situația aceea, după ce s-au rugat plin de pasiune și au cerut Domnului să aducă ploaia. S-ar fi gândit, poate că Dumnezeu nu vrea să plouă, ci să lase lumea să mai sufere o vreme. Poate e din pricină că împăratul Ahab e atât de nelegiuit. Ilie n-a făcut așa. El a continuat să strige către Domnul plin de pasiune și ardoare, să trimită ploaia. Apoi a zis a doua oară slujitorului, du-te sus și vezi. Omul a urcat iar și s-a uitat. Apoi a coborât și a zis, nu este nimic. Cei mai mulți oameni s-ar fi dat bătuți în locul lui. Ar fi găsit un temei teologic pentru care Dumnezeu nu voia să ducă ploaia. Nu și Ilie. El s-a rugat stăruitor, fiindcă știa care era voia Domnului. Se ruga cu fața între genunchi, zicând, Doamne, adu ploaia! Și a trimis slujitorul la 3-a oară. Slujitorul s-a întors spunând tot nimic. Scenariul s-a repetat a 4-a, 5-a, 6-a oară. În final, a 7-a oară, vă puteți închipui ce angajat grozav să-l trimiți să urce muntele și să meargă de 7 ori într-o zi. A 7-a oară s-a întors zicând, se vede un nor, cât o palmă de om. Un asemenea nor nu aducea ploaie cu el, dar era un semn. Dumnezeu spunea, iată că vine. Ilie nu a avut nevoie de mai mult, a zis, gata, să plecăm, fiindcă ploaie pe drum. Nu știm în cât timp anume, dar în ziua aceea, ropotul ploii a venit din nou peste Israel. Iată cheia reușitei. Ilie s-a rugat până a văzut norul cât o palmă de om. Faptul acesta are implicații și pentru noi în Noul Testament. Un nor cât o palmă nu putea aduce ploaia pentru care se rugase Ilie. Dar Ilie a știut că era vremea să meargă mai departe. Acest fapt are o însemnătate deosebită pentru noi în Noul Testament, fiindcă în el ni se spune că Duhul Sfânt depune mărturie alături de Duhul nostru. Noi, cei din epoca Noului Testament, nu căutăm un nor fizic, ci mărturia Duhului atunci când ne rugăm. Aceasta poate consta într-o revărsare a bucuriei, într-un cuvânt auzit în Duhul nostru, în simpla încredințare că rugăciunea ne-a fost ascultată. Acesta este norul după care ne uităm în Noul Testament. Mă urmăriți? Nu voi uita niciodată ziua când s-a născut al 4-lea fiu al nostru, Arden Christopher, care șade chiar acolo. L-am văzut undeva în spatele sălii. Lisa avea deja experiența celor 3 nașteri dinainte, însă de data asta ceva nu era în regulă. Se întâmpla ceva și cum între mame și bebeluș e o legătură specială, Lisa a simțit că lucrurile nu erau în ordine. Arden se zbătea și lovea, iar ea și-a dat seama că se întâmpla ceva cu el, așa că a sunat medicul vinerea seara și i-a zis, ceva nu e în regulă, cred că e o problemă. Medicul, un om înțelept, care era și credincios, i-a spus, vino mâine dimineață și îți inducem imediat travaliul. Sâmbătă dimineață ne-a făcut bagajul și a mers la spital. Medicul a venit și i-a rupt Lisei membranele zicând, mergeți și faceți o plimbare prin preajmă, fiindcă spitalul era într-o zonă frumoasă. Contracțiile vor începe în scurt timp și bebelușul va veni pe lume. N-aveți de ce să vă îngrijorați. Încântați, Lisa și cu mine am plecat la plimbare prin împrejurimi, ne-am simțit bine, stând de vorbă și privind casele, cu gândul că bebelușul nostru era pe drum. Ne-am plimbat într-una toată dimineața, la prânz ne ajunsese oboseala, dar tot nu se întâmplase nimic. Ne-am întors la spital, am mai stat de vorbă o vreme și Lisa mi-a spus, John, trebuie să mergi să te rogi. Sunt îngrijorată pentru Arden, nu-mi place situația. Nu am nici urmă de contracții și dacă nu începe travaliul, va fi nevoie ca medicii să ia măsuri. Una era anestezia epidurală, cealaltă inducerea travaliului cu ajutorul unui medicament numit Pitocin. Lisa trecuse prin ele la prima naștere și nu fusese plăcut. Mi-a zis, nu mai vreau așa ceva, mergi și roagă-te, trebuie ca Domnul să-ți vorbească. Am mers, am găsit un loc retras în apropierea spitalului și am început să mă rog. Am zis, Doamne, avem nevoie de ajutorul Tău. Tu ești Cel care aduce copilașul acesta pe lume. Fă să înceapă travaliul. M-am rugat iar și iar în Duhul. Am continuat să mă rog și după vreo 40 de minute m-am întors la spital. Era în jur de 13 și 15. Am stat o vreme cu Lisa povestind. Ea m-a întrebat, ei bine? M-am rugat, i-am răspuns. Pe ora 14 mi-a zis, știi ceva? Mergi și roagă-te iar. Sunt tare îngrijorată pentru copilaș. Bine, iubito, am zis, mă duc să mă rog din nou. Am mers în acel loc și m-am rugat iarăși 30-40 de minute, după care m-am întors pe la 4. Lisa mi-a zis, după ce am stat de vorbă vreo 20 de minute, trebuie să mergi din nou. Am înțeles, i-am răspuns. M-am dus iar și m-am rugat. De data aceasta m-am rugat plin de pasiune și am văzut norul. Am văzut norul. Duhul Sfânt mi-a vorbit în Duhul meu. Fiul tău se va naște azi și atât el, cât și mama lui, vor fi acasă mâine, pe vremea aceasta, teferi și nevătămați. Era 16:45. Văzusem norul. Acum eram gata. M-am întors în salonul Lisei și i-am zis, iubito, Arden se va naște astăzi. Amândoi veți ajunge acasă mâine, teferi și nevătămați. A fost tare fericită. Totul era bine, s-a făcut 18 și nu se întâmpla nimic. Mi-a zis, John, n-ar trebui să mergi să te rogi? Nu, totul în regulă. Domnul mi-a vorbit și totul va fi bine. S-a făcut ora 19. Lisa m-a întrebat, ești sigur că nu vrei să te mai rogi? Nu, totul va fi bine. A venit și ora 20. Medicii luau în calcul inducerea travaliului. Lisa mi-a zis iar, John, ești sigur că n-ar trebui să te duci? Totul în regulă, nu te îngrijora, iubito. S-a făcut ora 21, nimic, apoi 22, tot nimic. Medicii se pregăteau de acțiune, urmau să intre în salon, gata să ia măsuri. Unul dintre ei s-a apropiat, iar eu i-am spus Lisei, care era la baie, cred că sunt pe hol. Îmi ziceam, nu vor pune mâna pe soția mea. Fiindcă omul părea a fi băut, sincer să fiu. Mi-am zis, doctorul acela nu o să se apropie de soția mea. S-a făcut ora 23 și puțin după aceea au început contracțiile. Arden Christopher s-a născut la 23:51 de minute. La mai puțin de 50 de minute de la începerea contracțiilor. A doua zi, la 16:30, eram acasă. Tot ce a spus Dumnezeu s-a împlinit. Amin. Amin. Cei mai mulți dintre voi știu cuvintele lui Iisus. Cereți și vi se va da. Însă vreau să vă citesc Luca 9, 9 și 10, din versiunea Amplified. De aceea și eu vă spun, cereți și nu încetați să cereți și vi se va da. Căutați și nu încetați să căutați și veți găsi. Bateți și nu încetați să bateți și ușa vi se va deschide. Căci oricine cere și nu încetează să ceară, primește. Cine caută și nu încetează să caute, capătă. Celui ce bate și nu încetează să bată, îi se deschide ușa. Iisus ne îndeamnă să cerem, să căutăm și să batem fără preget. De ce? Fiindcă este Dumnezeu tare de urechi? Nu. Ci pentru a vedea dacă noi credem cu adevărat. Sunt oameni care aspiră să primească ceva de la Dumnezeu și alții care sunt hotărâți să primească. Este o diferență între unii și alții. Cei hotărâți dau dovadă de tenacitate. Se roagă cu ardoare și cu îndrăzneală. Nu iau în calcul posibilitatea de a rămâne cu mâinile goale. Din contră, cei care doar aspiră să primească sunt înclinați să renunțe cu mult mai multă ușurință. Când credem cu adevărat, continuăm să cerem și ne rugăm mai cu foc pe măsură ce răspunsul întârzie. Ascultați pilda aceasta. Voi citi Luca 18:1-8. Iisus le-a spus ucenicilor o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme judecătorul n-a voie să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu rușinez, totuși, pentru că femeia aceasta mă nebunește, îi voi face dreptate ca să nu vină să-mi bată capul toată ziua. Domnul a adăugat, învățați o lecție de la judecătorul acesta păgân. Chiar și el a făcut o dreptate în judecata lui în cele din urmă. Așadar, Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte, care pledează cauza lor înaintea lui, măcar că zăbovește față de ei. Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Observați faptul că nu trebuie să ne dăm niciodată bătuți. Femeia din pildă a perseverat. Acesta este subtitlul mesajului meu despre ce înseamnă să avem un duh neabătut, puterea de care aveți nevoie pentru a nu renunța. Trebuie să fiți oameni care stăruiesc în rugăciune, care sunt hotărâți să primească, nu care doar aspiră la aceasta. Femeia din pildă a căutat neabătută răspunsul la problema ei, l-a obosit pe judecător cu tenacitatea ei. Iisus folosește exemplul acesta pentru a ne învăța cum să ne apropiem de Tatăl Ceresc. E nevoie acum să vin cu o clarificare. După citirea acestei pilde, ați putea aluneca în tiparul rugăciunii mecanice, rosite zi și noapte. Însă nu aceasta este învățătura lui Iisus. El spune, când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe, repetându-le mereu, ca păgânii cărora li se spune că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Concluzia este că aceștia nu sunt ascultați. Obiectivul nu e rugăciunea prelungă, ci hotărârea de a primi. În unele situații, copiii noștri vin la mine și la Lisa vrând parcă ceva, iar în altele sunt hotărâți să obțină un lucru anume. E o mare diferență. Cererile noastre trebuie să fie făcute cu o atitudine neabătută, plină de înflăcărare și de certitudine. Ilie era hotărât să vadă o schimbare și el a rămas neclintit. Iisus nu ne învață doar să cerem neîncetat, ci și să căutăm și să batem mereu. Rugăciunea fierbinte nu se mărginește la rostirea ei, ci presupune și trecerea la fapte. Vom căuta și vom bate cu ardoare, adică transpunem în practică ce am cerut. Vă voi împărtăși două experiențe recente. Încep cu una amuzantă. La începutul anului, Lisa și cu mine am avut ocazia să mergem în Hawaii ca invitați la o mare conferință. În anul precedent, părea că ne intersectăm doar mergând în direcții diferite pe tot globul, iar acum voiam să petrec un răstimp cu soția mea. Am planificat să stăm 2 zile și jumătate în Maui, la unul dintre hotelurile mele preferate din toată lumea. Vacanța se apropia. Îmi ziceam, voi avea parte de 2 zile și jumătate doar cu soția mea. Eram foarte încântat. Am verificat însă prognoza pe 10 zile pentru Maui pe Weather Channel. Când m-am uitat prima oară, am fost tare necăjit. Se anunțau ploi torențiale. Șansele de ploaie erau de 100% sau de 90%. Mi-am zis, vremea trebuie neapărat să se schimbe. Cu 9 zile înainte de plecare, nu se anunța nimic altceva decât ploaie. Cu 8 zile înainte, la fel. Cu 7 zile înainte, nu mai ploaie. Mi-am spus, of, ploaia îmi va strica planurile. Nu se poate să vină un val de ploi în cele 2 zile petrecute de noi în Hawaii. Așa că am început să mă rog. Am zis, tată, vreau să mă bucur cu soția mea de vreme bună, să o văd în costum de baie. Și am continuat plin de ardoare. M-am adresat apoi stării vremii, fiindcă nu aveam de gând să las furtuna să-mi ruineze cele 2 zile cu soția mea. Am continuat să verific prognoza meteo în fiecare zi. M-am rugat mai departe, iar Lisa a verificat prognoza cu vreo 3 zile înainte. Iubitule, va ploua tot timpul cât suntem acolo, mi-a zis. Iubito, nu va ploua, i-am răspuns eu. Crede-mă că nu va ploua, vom avea o vreme grozavă. Și am zburat spre Maui, am ajuns acolo, era noaptea târziu, ne-a întâmpinat o vreme groaznică. Am văzut la televizor și imaginea din satelita zonei. Nu era vorba despre o furtună oarecare, ci toată regiunea insulelor și cea înconjurătoare era acoperită de negură. Mi-a venit să spun, aoleu, dar am hotărât să nu dau înapoi. M-am rugat și am vorbit furtunii, vom avea o vreme frumoasă, mi-a spus, ok? Așa că în această dimineață, cred că era deja de vreme dimineață, m-am trezit și am deschis larg ferestra. Și iată că erau nori negri, întunecați și ploaia se pogora cu o forță torențială. Și am zis, mulțumesc, Doamne, pentru o zi frumoasă și îți mulțumesc că o vedea pe soția mea astăzi în costum de baie. Exact asta am spus. Soția era în baie, râdea de mine. Ok? Așa cum râdeți și voi acum. Chiar acum are capul plecat în jos, dar atunci a râdea de mine. Așa că ne-am dus să luăm micul dejun. Știți cum fac în Hawaii? Au trebuit să mute toate mesele înăuntru și le-au mutat în hol. Nu-i adevărat? Au trebuit să așeze mesele pe hol. Așa că ospătărița a venit și a spus, pot să vă ofer ceva? M-am uitat la ea și a spus, da, vă rog, ați putea să le spuneți să dea ploaia mai încet? Și după asta, știți, a venit hrana, ne-au așezat în față, mi-am aplecat capul și am spus, Tată, îți mulțumesc pentru o zi frumoasă și pentru că ne vom bucura azi de soare. Am spus amândoi amin, după care Lisa mi-a zis, nu te-ai putea ruga pentru ceva la care poți să primiști răspuns? Am izbucnit amândoi în râs. Dar Dumnezeu, Lisa, chelnerița și toți ceilalți sunt martori că înainte să sfârșim de servit masa, tot cerul s-a înseninat. A fost soare tot timpul cât am rămas acolo. Am luat apoi avionul și am zburat în Oahu, în zona mai aridă a insulei. Ok? Le-am spus celor de acolo că am stat la soare 2 zile, iar ei au zis, poftim? Aici a plouat cu găleata pe toată insula. Acum nici nu se poate nota, fiindcă plajele sunt închise din cauza ploii care a dus deșeuri în ocean. Din pricina asta nu-i lasă pe oameni să înnoate în ocean. Dumnezeu a dat la o parte norii ca eu să-mi pot vedea soția în costum de baie. Exemplul acesta a fost unul amuzant, dar vi l-am dat fiindcă vreau să știți că Domnului îi pasă de fiecare amănunt din viața noastră. Vă dau un alt exemplu care îmi stârnește entuziasmul. În istoria organizației Messenger International, soția mea se bucură că am terminat povestea de dinainte. În istoria organizației Messenger International, scopul și pasiunea noastră a fost de a da și altora cărțile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit mie și Lizei. Credem că ele conțin mesajele Lui. Numele meu apare pe ele doar pentru că eu am fost primul care le-a citit. Credem cu adevărat faptul acesta. Cărțile conțin mesajele Lui Dumnezeu, iar noi a fost doar măgărușul pe care a șezut El. Înțelegeți ce spun? Credem cu adevărat că acestea sunt mesajele Lui profetice pentru biserica de pretutindeni. Astfel, scopul nostru a fost de a dărui mai multe cărți decât vindem. Am vândut însă milioane de cărți, așa că am rămas în urmă, fiindcă am donat până acum numai 250.000 de cărți păstorilor de peste hotare. În ianuarie eram la o ședință de planificare cu liderii cheie ai organizației, când am spus, câte cărți am donat anul trecut? Spre groaza mea, am aflat că numai 33.000 ajunseseră la păstorii și la liderii din țările închise pentru Evanghelie. Am spus, situația e cât se poate de rea, trebuie îmbunătățită. Aveam în echipă un om care lucrase înainte pentru o organizație creștină mare și care cunoștea bine activitatea editorială și munca de răspândire a Cuvântului Lui Dumnezeu. Este unul dintre oamenii cel mai bine conectat cu alți lideri și cu alți editori din toată lumea. Ne-a sătuit cu privire la cifra pentru care trebuia să ne punem încrederea în Domnul, iar eu am zis, știți ceva, vom crede că vom reuși cu ajutorul Domnului să dărâm 1/4 milion de cărți păstorilor din aceste țări nevoiașe. În încăpere s-a lăsat tăcerea. În final, unul dintre liderii noștri a zis, John, nu știu dacă e o decizie bună. E o diferență cam mare să te părim 250.000 de cărți și să le distribuim în toată lumea. Nu crezi că ar trebui să începem cu 100.000 să prezentăm ideea partenerilor noștri de lucrare înainte să ne avântăm să donăm 250.000? Știi, anul trecut am donat doar 33.000. Ne-am răspuns, uite cum stă treaba. Noi suntem singurii care pot dărui păstorilor aceste cărți. Joyce Meyer nu o poate face, nici alte organizații precum cea lui Billy Graham. Noi suntem singurii. Dumnezeu ne-a încredințat nou aceste mesaje. Nu vreau ca Iisus să-mi spună la judecată de ce nu ți-ai pus încrederea în mine pentru mai mult. Nu vreau ca păstorii din țările acelea să mă întrebe de ce nu ai crezut în Domnul pentru ca mesajele acelea să ajungă la noi. Unul dintre lideri a spus, dar trebuie să înțelegi, e un salt uriaș. Trecem de la 33.000 la 250.000 și am continuat polemica până m-am înfierbântat de binele. Atmosfera chiar s-a înfierbântat de binele. Atunci am zis, vom face așa cum am spus. Întâlnirea nu s-a încheiat cu o atmosferă foarte comodă. A fost una încordată. L-am chemat pe liderul acela și i-am spus, îmi pare rău că am vorbit cu atâta patimă, discuția nu avea de face cu tine, ci cu pasiunea din inima mea. Atmosfera aceea încordată îl afectase și pe el. Câteva zile mai târziu m-a sunat și mi-a spus, spune-mi, te rog, dacă încă mai crezi că asta vrea Dumnezeu să facem. Dacă da, te vom susține cu tot ce putem, cu rugăciunile și cu credința noastră. I-am răspuns, dă-mi un răgaz de 24 de ore. L-am sunat apoi și i-am spus, așa trebuie să facem, vom dona 250.000 de cărți anul acesta. Am început să alegem țările unde urma să distribuim cărțile. Iată câteva dintre ele, Iran, Turcia, Tajikistan, Liban, Egipt, Iordania, Maroc, Sudan, Vietnam, Burma, Kashmir, Sierra Leone, Liberia, Botswana, Zambia, Cuba. Cărțile au ajuns în 41 de țări. Cărțile au ajuns în mâinile păstorilor și a liderilor de acolo. În Iran s-au distribuit 29.000 de cărți, în China 45.000. În țări precum Vietnamul, autoritățile au permis intrarea în țară a cărții momiala satanei, așa că acum tipărim 10.000 de exemplare. Era însă un pas mare, făcut prin credință, neștiind de unde urma să primim banii. După 2 săptămâni lucram la cartea aceasta într-un hotel din Florida, când am fost sunat de la birou. Colegii mei știu că nu trebuie să mă sune dimineața, fiindcă atunci scriu. Mi-am spus, interesant, voi răspunde. Am zis, alo? Și la capătul celălalt erau adunați mulți dintre liderii noștri. M-au anunțat, vrem să spunem ceva. Sigur, am zis. Cineva tocmai s-a angajat să dea 300.000 de dolari pentru tipărirea cărților destinate păstorilor. Am țipat de bucurie. Cred că m-a auzit tot hotelul, fiindcă ușa era deschisă. Am strigat de încântare. Unul dintre angajații noștri stătuse de vorbă cu un om de afaceri din alt stat despre ce doream să facem. Iar el a zis, vreau să particip și eu. Vă dau 300.000 de dolari. Cea mai mare sumă pe care o primiserăm până atunci se ridicase la 50.000 de dolari. Am fost copleșit de bucurie. Eram toți la telefon, jubilând, colegii mei fiind strânși în jurul speakerului, nu-mi găseam locul de încântare. Am zis, nu e uimitor? Nu vă bucurați că am ținut ștacheta sus? Știți, am fost puțin cam dur cu voi. Mă refeream la un lider anume. Acesta a început să râdă și a zis, am crezut atunci când vei spune, înapoi a mea satano. Adevărul e că nu am avut la fel de mult credință ca tine. Mai târziu, în aceeași zi, Lisa ne-a spus, noi am crezut în Domnul numai cu privire la ceea ce vedeam că e posibil. John a crezut și în privința imposibilului. Experiența aceea a întărit mult credința echipei noastre. Acum pot spune că totul s-a rezolvat, au venit aproape toți banii, ne vom atinge ținta de 250.000 de cărți. Tocmai m-am întors din Orientul Mijlociu. unde am predicat în fața a 2000 de lideri cu două săptămâni în urmă. Întâlnirile au fost destinate doar liderilor. Publicul larg nu a putut participa. Numai păstorii și liderii au putut intra. S-au înghesuit în sală 2000 de oameni din Arabia Saudită, Iran, Irak, Siria. Au venit și din Liban, de pretutindeni. Când am intrat în clădire, parcă ar fi fost zi de reduceri la mall. Așa aglomerații era. Oamenii erau înghesuiți de-a binelea. Nu m-a deranjat, fiindcă am văzut acolo atâta foame și pasiune pentru Dumnezeu. Am stat de vorbă cu păstori din Iran, oameni care își riscă viața și care mi-au spus printre lacrimi cât de mult i-au ajutat cărțile acestea. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu a binecuvântat într-un mod anume America. Știți, când popoarele îl slujesc pe Domnul, El le face să-și împlinească destinul, așa cum se întâmplă și la nivel individual. Înțelegeți ce spun? Vedeți, dacă vă uitați la Coreea, nimeni nu se roagă ca ei. Țara aceasta este cunoscută pentru rugăciune. Ea și-a împlinit destinul. Dacă vă uitați la australieni, nimeni nu compune o muzică cerească așa cum fac ei. Australienii și-au găsit destinul. Care este darul pe care l-a dat Dumnezeu Americii? Este cunoașterea revelației. De ce sunt chemați slujitorii americani să predice în toată lumea? Fiindcă Dumnezeu a binecuvântat țara aceasta cu o cunoaștere a revelației. Alte țări doresc cu disperare ceea ce noi considerăm de la sine înțeles. M-am întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă nu mergeam înainte, dacă nu mă rugam, dacă nu băteam cu ardoare la ușa cerului, dacă nu insistam în fața colegilor în ziua aceea, n-am fi primit cecul de 300 de mii de dolari. Nu am fi ajuns cu cărțile la păstorii aceia. După ce am văzut foamea din ochii lor, mi-am spus că rugăciunea stăruitoare merită efortul. Amin? Pavel îl învăța pe Timotei, luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. A apuca viața veșnică înseamnă a ne însuși ce ne pune Iisus la dispoziție. Nu e ceva ce putem face cu inima împărțită. Iată ce vreau să vă spun. Nu fiți sfioși când vă apropiați de Dumnezeu. Dumnezeu spune, vreau să veniți cu îndrăzneală și cu înflăcărare. Vreau să veniți hotărâți să primiți, nu aspirând să primiți. Mă rog ca toți să deveniți neabătuți în rugăciune și să nu vă lăsați ca Ilie până veți vedea ce știți că dorește Dumnezeu pe pământul acesta. Ne vedem la sesiunea următoare. Pavel declara că în zilele noastre creștinilor le va fi mai greu ca niciodată să-L urmeze pe Iisus. În această ultimă sesiune, John ne învață să respingem compromisul și ne îndeamnă să rămânem neclintiți pe temelia adevărului până la capăt.